Subiectul se numește În cer sau pe pământ? Pentru că sunt multe învățături despre cea care este numită Maria, mama lui Iisus, sau Fecioara Maria, așa cum a rămas în conștiința poporului. În momentul acesta, bisericile tradiționale consideră că Fecioara Maria se află în cer. Însă, dacă este să analizăm cuvântul lui Dumnezeu și adevărul istoric, o să dovedim și demonstrăm lucrul acesta că Maria nu se află în cer. Pentru că, acum, eu nu intru în teologia despre mariologie. A fost fecioară înainte de naștere. Însă, după naștere, nu a mai fost fecioară, pentru că Maria a fost căsătorită cu Iosif. Și nu a mai fost fecioară. Nu putea să mai rămână fecioară, după legile firii și ale naturii. Însă, din păcate, teologia a spus că a fost fecioară înainte de naștere și a rămas fecioară și după naștere. Acum, eu care am trecut pe acolo și știu teologia respectivă și cred că mulți care sunt sinceri și cinstiți ar trebui să-și pună întrebarea aceasta într-un mod normal și logic. Unde este ea acum? Este în cer sau pe pământ? Ca să descoperim dacă este în cer sau pe pământ, trebuie să studiem cuvântul lui Dumnezeu, să mergem de la cuvântul lui Dumnezeu înainte. Am slujit în Biserica Ortodoxă și vreau să vă spun câteva lucruri pe care marea masă a oamenilor sau majoritatea creștinilor nu le cunosc. Închinarea la Fecioara Maria este de fapt o supravenerare. Dumnezeu este Cel care este venerat, sau Trinitatea, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ocupă primul loc. Al doilea loc îl ocupă Fecioara Maria, interesant, și următorul loc îl ocupă Sfinții. Dacă lui Dumnezeu îi se aduce închinare totală, Fecioarei Maria îi se aduce supravenerare, iar Sfinților îi se aduce doar venerare. Din păcate, și o să vedeți în seara aceasta cu argumente, din păcate, chiar dacă se spune că Fecioarei Maria îi se aduce supravenerare, să știți că supravenerarea Fecioarei Maria a ajuns să fie pusă pe același picior de egalitate cu închinarea la Mântuitorul Hristos. Din păcate. De exemplu, în liturgica ortodoxă, în Sfânta Liturghie, așa cum se numește, sunt ectenii. Ectenii, ectenia mare, ectenia mică. Știți că în ectenie se spune, iarăși iară cu pace Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, și în continuare ectenia. Și la un moment dat, spre sfârșitul ectenii, se spune, pe prea sfânta curată, prea binecuvântată, sfânta și de viață, născătoarea de Dumnezeu. Și răspunsul care este? Cred că știți că majoritatea sforță în biserică, prea sfântă născătoare de Dumnezeu. Și știți cum spune în continuare? Miluiește-ne pe noi. Și totdeauna când cântam, îmi puneam întrebarea aceasta. Cum adică Maria să mă miluiască pe mine? Adică să mă mântuiască pe mine? Pentru că era, Doamne miluiește în dreptul Domnului Hristos, cum Maria să mă miluiască pe mine? Nu știu, a sesizat că am pus o imagine, Domnul Hristos și Maria. Cine a murit pentru mine? A murit Maria? Sau a murit Mântuitorul Hristos? Cine a murit pentru mine? Păi stai puțin că Maria a fost acel vas prin care a venit Iisus. Și ce dacă? Nu contează lucrul acesta. N-a murit Maria pentru mine. Pentru mine a murit doar Iisus Hristos. Doar Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Haideți să fim puțin așa rațional, să înțelegem adevărul. Știți, nu trebuie să ne lăsăm purtați doar de valul tradiției, că m-am născut, am crescut. Dacă ar fi să lovesc în cineva în seara aceasta, dacă îmi permit să spun așa, primul ar fi eu, pentru că eu am trăit acolo și eu am cântat cel mai mult. Am cântat mai mult decât dumneavoastră care sunteți aici, pentru că am cântat la fiecare slujbă. Haideți să vedem cum a început. Pentru că a avut un început. Uitați ce spune Ralph Edward Woodrow în Religia Tainică a Babilonului. E o carte care merită citită. Se găsește la librăria Stefanus. Frații mei, prieteni, cartea aceasta vă descoperă niște lucruri pe care să căutați mult și bine și nu le găsiți. Ia uitați ce spune el. Când locuitorii Babilonului au fost împrăștiați în diferitele părți ale pământului, au dus cu ei închinarea adusă mamei divine și copilului ei. Vă vine să credeți așa ceva? Cine era aceasta? Semiramis sau Semiramida, regina Babilonului. Și de acolo, după ce Babilonul a fost distrus, după ce filozofia Babilonului a fost dată la o parte, în toată lumea s-a dus închinarea la mamă și la copilul ei. Avem mai multe variante. Închinarea Semiramida și copilul. Ia uitați aici. În India. în Egipt, în Biserica Romano-Catolică. Și aici avem pe Diana a Efesului. De ce? Pentru că închinarea la mamă și la copil este de undeva de demult din Babilon. Și uitați-vă cât de mult se aseamănă închinarea aceasta. Și aici vedem creștinismul. Frații mei, prieteni, trebuie să ne punem problema dacă la ceea ce se închină creștinismul este adevăr sau nu este adevăr. Dumneavoastră știți că o găsim pe Fecioara Maria sau pe Maria în Vechiul Testament? V-ați gândit vreodată la așa ceva? Că în cuvântul lui Dumnezeu o găsim? Ia uitați ce spune în Cartea Judecătorii. Au părăsit pe Domnul și au slujit lui Baal și Astarteelor. Astarteia sau Ashera este închinarea la mamă și la copil în Vechiul Testament. În Judecători 10:6, copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și au slujit Baalilor și Astarteelor. Altceva, în Samuel, 1 Samuel 7:3, Samuel a zis întregii casei lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezei străin și Astarteele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți numai Lui. Dumnezeu dorea ca inima poporului să fie îndreptată numai către Dumnezeu. În 1 Samuel 12:10, au strigat iarăși către Domnul și au zis, am păcătuit căci am părăsit pe Domnul și am slujit Baalilor și Astarteilor. Vă dați seama ce grav era în Vechiul Testament să slujești Baalilor și Astarteilor, adică mamei și copilului. Mai departe, în 1 Împărați 11:5, Solomon s-a dus după ce? Astarteia, zeița sidonienilor. Apropo, anul trecut am fost în Israel. Am citit cu ceva timp înainte, în una din cărțile Elenei White, acea femeie inspirată de Dumnezeu, cum că în fața Ierusalimului, pe partea cealaltă a Ierusalimului, pe dealul din fața Ierusalimului, împăratul Solomon a ridicat în cinstea fiecărei soții pe care a avut-o câte un altar. Am fost atât de curios să văd dacă se mai văd altare din perioada aceea lui Solomon. Elena White spunea că în perioada ei, în 1800 ceva, 1900, încă se mai vedeau altarele din timpul acela. Și numică mi-a fost mirarea când, ajungând anul trecut la Ierusalim, am descoperit altarul făcut în cinstea fiicei lui Faraon. Încă sunt altare din timpul acela, din timpul lui Solomon, pe care Solomon le-a adus fiecărei soții. Vă vine să credeți, este uimitor. Știți câte soții a avut Solomon? A avut 700 de neveste și 300 de țiitoare. Gândiți-vă dumneavoastră, acolo erau în jur de 1000 de altare. E uimitor. Da? În continuare. 2 Împărați 23:13. Împăratul a pângărit înălțimile care erau în fața Ierusalimului, pe partea dreaptă a muntelui Pierzării și pe care le zidise Solomon împăratul Israel, Astarteei, urăciunea, ia uitați-vă cum este numită în Biblie, urăciunea sidonienilor. Ia uitați-vă ce spune însă Ieremia în capitolul 44, de la 17 la 19. Argumente din cuvântul lui Dumnezeu. O găsim pe Maria, dacă vreți, acolo. Ci voiam să facem cum am spus cu gura noastră și anume să aducem tămâie și acum cutremurați-vă. Cui să aducem tămâie? Biblia spune lucrul acesta, cuvântul lui Dumnezeu. Împărătesei cerului. Cine era împărăteasa cerului? Și să-i turnăm jertfe de băutură cum am făcut noi și părinții noștri, împărații noștri și căpetenile noastre în cetățile lui Iuda și în ulițele Ierusalimului. Atunci aveam pâine, de ne săturam, eram fericiți și nu treceam prin niciună nenorocire. Dar de când am încetat să aducem tămâie împărătesei cerului, să-i turnăm jertfe de băutură, am dus lipsă de toate și am fost nemiciți de sabie și de foamete. Aici, de fapt, este strigătul unei rămășițe din Israel care au rămas și care după aceea s-au dus în Egipt, au rămas și strigau, Domnule, când ne închinam noi împărătesei cerului, nu duceam lipsă de nimic. Da? De altfel, când aduceam tămâie împărătesei cerului și îi turnăm jertfe de băutură, oare fără voia bărbaților noștri pregăteam noi turte ca să o cistim făcându-i chipul să aducem jertfe de băutură? Ia uitați-vă că evreii s-au luptat cu închinarea la această împărăteasă a cerului, care, așa cum am spus data trecută, este Semiramis și vreau să vă readuc aminte povestirea aceasta. A fost împărăteasa Babilonului, soțul a murit, Tamuz a murit și după ce a murit, bineînțeles că în termenii noștri a călcat strâmba, a rămas însărcinată și ca să iasă bine în fața poporului, vorbește tot acest Ralph din religia tainică a Babilonului, a spus, în timp ce mă închinam, o rază de la soare a venit și a coborât asupra mea și în felul acesta am rămas însărcinată. Așa că acest copil care se va naște din mine și acel copil urma să fie Nimrod, este un dar al zeilor, este un dar al soarelui. Interesant. O găsim și în Noul Testament, nu doar în Vechiul Testament. Unde credeți că o găsim în Noul Testament? În Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 19, are altă denumire. Nu mai este Așera sau Astartea sau Împărăteasa Cerului, da? Ci este Diana, zeița efesenilor. Pentru că, o să vedeți, în Efes era unul dintre marile temple închinate acestei zeițe. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Primejdia care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț. Așa spuneau cei care au fost supărați de propovăduirea lui Pavel în Efes. Dar și că templul marii zeițe Diana este socotit ca o nimica și chiar măreția aceleia care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită. Spune, cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strige. Mare este Diana efesenilor. Ea era o zeiță plină de sâni. Era un simbol al prostituției sacre. Când te duceai acolo, de fapt, era un simbol al prostituției. Acolo, la templul zeiței, te prostituai. Erau vestale, erau preotese. Și când te duceai acolo, sacrificiul pe care îl aduceai era prostituția. Trebuia să te culci cu o vestală de felul acela și atunci îți aduceai închinarea la templul respectiv. Templul acesta era măreț. Vă dați seama că propovăduirea creștină a lui Pavel lovea exact în inima credinței lor în această Diana, care de fapt în esență, zeița de mai târziu este Maria. Acesta este locul, amfiteatru, unde aceștia au strigat, parcă scris că mi-am încaminte timp de 4 ore, mare este Diana efesenilor. Aici s-a strigat, mare este Diana efesenilor, pentru că era frică în urma propovăduirii lui Pavel că ei își vor pierde slujbele. Adică nu mai făceau acele statuiete prin care oamenii veniți din întreaga lume să închinau acestei zeițe Diana. Ia uitați-vă aici în România. Probabil că este o poză mai veche, am găsit-o pe internet. Pelerinaj, mare este Diana sau Maria, Maica Domnului. Dezvoltarea cultului mamei urmează acești pași. Babilon, Egipt, Roma. Fraser spune așa, închinarea adusă Marei Mame a fost foarte populară în Imperiul Roman. Inscripțiile dovedesc faptul că cei doi, mama și copilul, au primit onoruri divine în Roma. Aceasta este linia. Domnul Iisus a venit când în Imperiu se adora cultul mamei și al copilului. O să vedem. Hai să vedem cum s-a dezvoltat cultul Mariei. Cultul Maicii Domnului s-a dezvoltat mai ales în prima jumătate a secolului al V-lea, datorită ereziei dioprosopiste a lui Nestorie, care susținea că, deoarece în ființa lui Hristos ar exista două persoane deosebite, pe de o parte cea dumnezească, de alta cea omenească, Sfânta Fecioara Maria nu a născut decât pe omul Hristos și nu poate fi numită născătoare de Dumnezeu, ci numai născătoare de om sau cel mult născătoare de Hristos. Așa spune acesta. Însă sinodul al treilea ecumenic, și atenție iubiții mei, sinodul al treilea ecumenic, unde credeți că a avut loc? În Efes. Exact acolo unde se închinau cui? Dianei, zeița efesenilor. Cultul aici, în Efes, unde oamenii s-au închinat Diane. Vă dați seama satana cum a coordonat lucrurile încât acolo unde se aducea închinare Dianei, acolo să se aducă închinare, să stabilească cultul Fecioarei Maria. Sinodul treecumenic de la Efes a condamnat erezia lui Nestorie și a formulat esența doctrinei mariale ortodoxe a bisericii prin recunoașterea celor două atribute ale Sfintei Fecioare. Meritul de a fi născut pe Dumnezeu în trup și pururea fecioria ei. Unde pururea fecioria ei? În termeni teologici, cinstirea pe care o dăm Fecioarei Maria se numește iperdulie sau supravenerale sau prea cinstire, spre deosebire de cinstirea pe care o dăm celorlalți sfinți și pe care o numim simplu dulie sau venerare, adică cinstire. Când apare inițierea în cultul Fecioarei Maria? La început n-a fost. La început n-a fost. Dacă luăm cuvântul lui Dumnezeu, să vedem că la început n-a fost. Frații și prieteni, spre cine îndreaptă Mântuitorul Hristos închinarea? Aduceți-vă aminte. vreodată în activitatea lui Domnul Hristos a îndreptat spre mama lui? Spre cine îndreaptă Domnul Hristos închinarea? Aduceți-vă aminte că spune cuvântul lui Dumnezeu. Spre Tatăl. Tatăl care m-a trimis. Tatălui să vă rugați. De aceea ne și rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri. Doar spre Tatăl, nu spre Maria. Maria a fost folosită ca un vas. Da? A fost găsită ca fiind cea mai curată dintre fecioarele din timpul acela din Israel. Probabil că putea să fie alesă alta care ar fi fost mai curată. Însă a fost aleasă Maria pentru că a fost curată. Când apare cultul acesta? După anul 400, încep să apară primele rugăciuni adresate Fecioarei Maria. Sinedul ecumenic de la Efes din 431 decretează mijlocirea și virginitatea perpetuă a Fecioarei Maria. Îmi pare rău, lucrul acesta nu are nicio legătură cu Biblia, nici mijlocirea, nici virginitatea, pentru că nu poate să mijlocească cineva care este mort. A, dar apare o problemă aici. Știți că am discutat câteva seri mai înainte, care este problema de poate Fecioara Maria să mijlocească? Pe de o parte, tradiția Bisericii Ortodoxe spune că Fecioara Maria... Apropo, știți povestea cu ridicarea la cel a Fecioarei Maria? Știți tradiția? Maria a murit undeva la Efes și a fost anunțați apostolii și apostolii au fost aduși pe cer, zburând așa, s-a dus la locul unde era Fecioara Maria și acolo cum era, Fecioara Maria a fost înviată și a fost ridicată la cer și de atunci Fecioara Maria este ridicată la cer. Interesant, nu? Dar o poveste. Doar o poveste. Este poveste ca în poveștile noastre când spunem a fost odată ca niciodată, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Sună dur, dar asta e adevărul. Și dacă e neadevăr, trebuie să fim și noi serioși în privința neadevărului, să-l scoatem la suprafață. Pentru că altfel, frații mei, pierdem mântuirea. Prieteni, pierdem mântuirea. Se instituie însă prima sărbătoare închinată Mariei, Buna Vestire. Și auziți acum, în primele secole, 4 secole, primii 400 de ani, nu a existat niciun fel de închinare adusă Fecioarei Maria. În primele 400 de ani. Dicționarul Oxford spune, ortodoxia a recunoscut că există o aprofundare și o aplicare creatoare a tradiției, de unde și noi iluminări ale dogmelor vechi, cultul Maicii Domnului, cultul Sfinților. Da? De unde și până unde așa ceva? Și acum atenție, Eliade... Mircea Eliade, marele nostru Eliade, spune așa, sanctificarea treptată și în cele din urmă divinizarea Mariei reprezintă mai ales ce? Evlavia poporului, adică poporul. Pentru că era ancestral undeva, că se închinau la mamă și la copil, dacă poporul se închină, dacă poporul o adoră, noi liderii religioși, episcopii, preoții, cum să ne opunem dorinței poporului? Frații mei, înțelegeți ce spun eu acum? Cum să ne opunem dorinței poporului? Unul dintre profesorii mei de la teologie a spus așa, băieți, uitați, e o chestie nebiblică, știți cum au ajuns oamenii să închină la Fecioara Maria? Cum? Venerarea poporului. Uitați-vă la sfinți. Știți pe ce bază a fost sfințit Sfântul Ștefan cel Mare și Sfânt? Pe baza evlaviei poporului. Ștefan cel Mare și Sfânt. Haideți să-l căutăm în arhive. Era curvar? Și că era mânios la ospețe și județe? Cum spune scriitorul, cronicarul? Multe capete cădeau. Care sfânt? Că a ridicat el peste 42 de mănăstiri? Fraților, noi trebuie să analizăm problema spirituală. Noi trebuie să vedem adevărul lui Dumnezeu, nu așa că vine poporul. Păi ce popor? Că poporul habar n-avea de ce scrie în cuvântul acesta. În România, cultura, îmi pare rău, s-a dezvoltat în mănăstiri și mănăstirile oricum ne-au ținut așa, de desubt, undeva sub preș adevărul despre Dumnezeu. Evlavia poporului, ce-au făcut liderii? Frații mei, e greu să schimbi mentalitatea poporului, pentru că atunci când tu ca lider vrei să schimbi mentalitatea poporului, vine împotriva ta. Vă dau un exemplu. În Mexic a fost un preot care a spus adevărul poporul. Și știi ce a făcut poporul când a spus adevărul? A fost dat afară din biserică și bătut de oameni. Și nu doar unul, nu este doar preotul acela din Mexic. Mulți oameni care au spus adevărul au fost dați afară din biserică. Au zis, de tine nu mai avem nevoie. Cum să ne spui așa ceva? Noi avem tradiția noastră, noi avem închinarea noastră. Spune Domnul Hristos în Ioan 17:14. Le-am dat cuvântul tău și lumea a făcut ceva. I-a urât. Pe cine a urât? Pe apostoli. Pe oricine între noi Vom fi urâți, pentru că oamenii iubesc mai mult întunericul decât lumina. În 2 Timotei 3:12. De altfel, toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Cine își dorește lucrul acesta va fi prigonit. Fraților, atenție! Adevărul nu trebuie să fie sacrificat. Adevărul este adevăr prin el. Nu poți tu să spui altceva când adevărul este adevăr prin el, prin excelență. Să spui tu că nu este adevăr, adevărul este un sacrilegiu. Știți că aici, pe teritoriul țării noastre, dacii credeau în mama Gaia? Știți că a rămas tradiția? Tea Gaia. Mama Gaia. Da? A fost foarte ușor să se treacă de la închinarea de la mama Gaia la Fecioara Maria. Știți cum este numită țara noastră? Apropo, că eu predic aici și vorbim aici în România. Țara noastră este numită Grădina Maicii Domnului. Dom'le, așa de credincios este poporul român. Că dacă te uiți pe posturile de televiziune, vezi toate destrăbălările din lumea aceasta. Așa de credincioși sunt românii. România este Grădina Maicii Domnului. Hai să ieșim noaptea pe stradă, să vedem, putem să ne plimbăm așa în liniște? Da? Aveți curaj mamele să vă lăsați fiicele să meargă noaptea pe stradă în Grădina Maicii Domnului? Cred că apare o problemă dacă vă lăsați fiicele în Grădina Maicii Domnului. Da? Știți ce a spus Papa când a ajuns în România? România este Grădina Maicii Domnului. Apropo, tot acest Papa, știți la cine s-a închinat prima dată după ce a fost împușcat de teroristul acela Mohamed Ali Agca? Știți la cine s-a închinat el prima dată? La Fecioara Maria s-a închinat. În 1981, în piața Sfântul Petru din Roma. La Fecioara Maria s-a închinat. Sărbători în cinstea Domnului. Frații mei, prieteni, și după aceea s-a dezvoltat. Hai să vedeți. Buna vestire sau blagoveștenia, așa cum este numită în popor, da? Este praznicul în amintirea zilei în care Sfântul Arhanghel Gavril a vestit pe Sfânta Fecioara că ea va naște pe Mesia. Luca 1:26-38. Când s-a și zămislit Dumnezeescul prunc în plântecele Sfintei Fecioare prin puterea Sfântului Duh. De aceea în apus această sărbătoare era numită și sărbătoarea zămislirii Domnului. Ea a fost așezată cu 9 luni înainte de nașterea cu trup al Domnului, adică la 25 martie. Și faceți calculul acum. De la 25 martie până la 25 decembrie sunt câte luni? 9 luni. La 25 martie rămâne însărcinată, la 25 decembrie îl naște pe Domnul Hristos. Buna vestire în calendarul popular este cunoscută sub denumirea de ziua cucului. De ce credeți că se numește ziua cucului? Pentru că în această zi are loc primul cântec prin care se anunță vestirea primăverii. Și să știți că păgânii conta foarte mult. Pe 25 de fapt era o sărbătoare păgână, care la noi era ziua cucului. Iar ziua cucului a fost înlocuită cu sărbătoarea bunei vestiri. Da? Altă sărbătoare, nașterea Maicii Domnului. Nașterea Maicii Domnului este prima mare sărbătoare din cursul anului bisericesc, care a început la 1 septembrie. Ea este prăznuită pe data de 8 septembrie. Sfânta Scriptură nu relatează despre acest eveniment. Hai că despre buna vestire relatează că a fost Fecioara Maria vestită de înger, da? Dar aici Scriptura tace. Însă scrierile apocrife oferă foarte multe amănunte despre originea și copilăria Fecioarei Maria. Cea mai importantă sursă a acestui sens o reprezintă Proto-Evanghelia lui Iacov, o lucrare ideo-creștină din secolul al II-lea. Fragmentul referitor la Fecioara Maria a fost scris în jurul anului 140 după Hristos, exact perioada în care apar o grămadă de scrieri apocrife care n-au legătură cu Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Deși nu este considerată o scriere canonică, informațiile oferite pot fi considerate veridice cu rezervele de rigoare. Și aici este și un tropar care este închinat. Nașterea ta de Dumnezeu născătoare, Fecioară, bucuria vestit la toată lumea că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, și dezlegând blestemul a dat binecuvântare și stricând moartea ne-a dorit nouă viață veșnică. Tropar. Sărbătoarea datează de la cel de-al treilea sinod ecumenic de la Efes. Dar, atenție, nu are nici un argument biblic această sărbătoare. Da? Altă sărbătoare în cinstea Maicii Domnului. Vedeți cum a început să fie umplut calendarul. Intrarea în biserică a Maicii Domnului, numită și aducerea Maicii Domnului la templu, este unul din praznicile împărătești ale Bisericii Ortodoxe, sărbătorită la 21 noiembrie. Auziți acum. În conformitate cu tradiția, Fecioara Maria a fost luată, dusă de părinții Ioachim și Ana la templul evreiesc din Ierusalim, ca fetiță, unde a trăit și a slujit ca fecioară în templu până la logodna ei cu Sfântul Iosif. Ați auzit asta până acum? Nici eu n-am auzit. Pentru că ea n-a trăit la templu. Vedeți, trebuie să faci ceva mistic acolo. Dom'le, trebuie să minți puțin ca să iasă. Unul din izvoarele cele mai vechi a acestei tradiții este protoevanghelia lui Iacov, necanonică însă, numită și Evanghelia copilăriei după Iacov. Maria a fost primită în mod solemn de comunitatea templului, care era condusă de preotul Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul. A fost condusă în locul sfânt, ca să devină ea însăși sfânta sfintelor lui Dumnezeu, biserică, via templului, al copilului Dumnezeu care se va naște din ea. Biserica vede în această sărbătoare ziua în care templul fizic din Ierusalim încetează a mai fi locuința lui Dumnezeu. Istoric, intrarea Maicii Domnului în biserică, cea mai nouă sărbătoare dedicată Fecioarei Maria, înscrisă în calendar în secolul al VI-lea, după ce s-a ridicat la Ierusalim sub domnia împăratului Justinian o biserică numită Sfânta Maria cea Nouă. Deci sărbătoarea are dată fixă la 21 noiembrie și apoi s-a extins în tot Orientul creștin și în Occident. Mai este o sărbătoare mare, sunt cele patru sărbători mari. Adormirea Maicii Domnului, numită în popor, mai ales în părțile Moldovei, Uspenia, Terminul Slav sau Sfântă Măria Mare, 15 august, știți că atunci este și postul Sfintei Mării, cum se numește în popor, de la 1 la 15 august. După o pioasă tradiție veche, cunoscută mai întâi în apus, apoi în răsărit, la 3 zile după adormirea ei, Sfânta Fecioară a fost ridicată cu trupul la cer, ca și Dumnezeescul ei fiu. Ia uitați-vă de unde supravenerare. Vreau să vă spun ceva. La sărbătoarea aceasta a adormirii Maicii Domnului, care se serbează pe 15 august, dacă vă duceți la mănăstiri, dar n-are rost să vă duceți când vă spun eu acum, se cântă Prohodul Maicii Domnului. Prohodul Maicii Domnului. Așa cum în bisericile ortodoxe de Paște se cântă Prohodul Domnului Hristos. Știți, prohodire înseamnă slujbă de mormântare. În mănăstiri, doar în mănăstiri, se cântă Prohodul Maicii Domnului. Vă dați seama câtă închinare este adusă Fecioarei Maria. Da? Sărbători mai mici. 1 octombrie, acoperământul Maicii Domnului, 9 decembrie, zămislirea Sfintei Fecioare, 26 decembrie, soborul Maicii Domnului, izvorul tămăduirii, 2 iulie, punerea în raclă a veșmântului. S-a mai găsit și veșmântul Maicii Domnului. Și l-au pus și în raclă. De exemplu, acoperământul Maicii Domnului. Creștinii prăznuiesc astăzi acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare care datează din vremea împăratului Leon cel Înțelept. Sfântul Andrei, alături de ucenicul său Epifane, care se aflau la Constantinopol, la o priveghere ținută la Biserica Vlaherna, unde se aflau mulțime de credincioși. La ora 4 dimineața, Sfântul Andrei și fericitul Epifanie și-au ridicat ochii și au zărit-o pe împărăteasa cerului, Maica Domnului, stând în văzduh și rugându-se. Era acoperită de lumină, iar sfinții și îngerii care stăteau alături de ea erau învăluiți în alb. Sfânta Maria îi acoperea pe cei aflați în biserică cu omoforul său și se ruga fiului ei pentru mântuirea oamenilor. O să vedeți. Frații mei, cultul acesta ia o amploare de nebănuit. Nu doar în biserica ortodoxă, dar să vedeți în biserica catolică ce se întâmplă. Titlurile date Mariei, cuvine-se cu adevărat, știți că acesta este o cântare care se cântă în biserica ortodoxă? Cuvine-se cu adevărat. Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, alta, Maica Dumnezeului nostru, mai cinstită decât heruvimii, mai slăvită decât serafimii. Pe Dumnezeu l-ai născut, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu. Sunt titluri în cântarea aceasta care îi se aduc Mariei. Mai mult decât atât, îi s-a oferit titlul de concepția imaculată sau neprihănită zămislire. Și aici apare Biserica Catolică, care continuă ceea ce s-a întâmplat în vechime. Dogma Bisericii Catolice din 1854, în timpul lui Papa Pius al IX-lea, neprihănita zămislire spune că Maica Domnului, atenție acum, ar fi fost fără de păcat încă din prima clipă a conceperii ei, neatinsă nici măcar de păcatul strămoșesc. Vă dați seama, frații mei, unde s-a ajuns? Cu neadevărul. Bineînțeles că noi nu avem păcat strămoșesc. Dar în concepția, în teologia romano-catolică, Domnul ia nici păcat, atât de curat era. Și vedeți, în felul acesta o ridică la același rang cu al Domnului Hristos. Neprihănita zămislirea Maicii Domnului este sărbătorită în Biserica Catolică anual pe data de 8 decembrie. Ia uitați-vă că sunt și dispute ortodoxe și catolice. Despre preacurata, așa cum sunt. Biserica Ortodoxă o numește pe Maica Domnului prea curată sau fără de prihană. Nu mai citesc în greacă. Prea curata nu a avut păcat în afară de păcatul strămoșesc, de care a fost izbăvită prin zămislirea într-o sine a Fiului Dumnezeu. Aceasta este concepția ortodoxă, da? Ea a avut păcatul strămoșesc, dar în momentul în care l-a născut pe Fiul lui Dumnezeu, a fost eliberată de păcatul strămoșesc. În ceea ce privește doctrina romano-catolică a Imaculatei Concepții, ortodoxii resping această doctrină, considerând-o drept neavenită și chiar eretică, deși ortodoxii spun lucrul acesta, întrucât prin aceasta se încearcă să se scoată de sub influența păcatului original pe Maica lui Dumnezeu, care nu ar fi fost părtașă la mântuirea care vine prin Fiul și Dumnezeul ei. Deci sunt disputele între catolici și ortodoxi. Care sunt motivele pentru care Maria este supracinstită? 1. E persoana profețită de Dumnezeu prin care va veni în lume Mântuitorul. Și aici avem un argument pe care îl aduc, Geneza 3:15, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Prieteni, frați, vreau să vă întreb ceva. Când spune între tine și femeie, la cine se referă? La biserică sau la Maria? La cine se referă? La biserică, frații mei și prieteni. Uitați-vă cum un text din Cuvântul lui Dumnezeu este răstălmăcit spre propria lor pierzare. Da? Un text. Geneza 3:15. Textul acesta se referă la biserică. Sămânța este biserica. Și mai am un alt argument. Îi vorbesc de Apocalipsa. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Era însărcinată, țipa în durerile naștere și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată că s-a văzut un mare balaur roșu cu 10 coarne, 7 cunuri împărătești pe capete. Cu coada trăgea după ea a treia parte în stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Ea a născut un copil de parte bărbătească. El are să cârmească toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul de domnie. Și acest pasaj este răstălmăcit de către bisericile tradiționale, pentru că nu se referă în mod special la Fecioara Maria, ci e vorba că Domnul Iisus Hristos a ieșit, Dumnezeu l-a născut în biserică și pentru biserica lui Dumnezeu. Maica Domnului este pururea Fecioară. Și folosesc un argument din Isaia 7:14. De aceea Domnul însuși va da un semn, iată Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Și răspunsul în Matei 1:25, dar n-a cunoscut-o până ce a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Interesant, cuvântul acesta este foarte clar. N-a cunoscut-o până ce a născut un fiu. A cunoaște în Biblie înseamnă să ai relații intime. Fiți atenți aici. Iosif n-a cunoscut-o până a născut. După ce a născut pe Iisus Hristos, i-au trăit în continuare ca soț și ca soție. La acest lucru se referă versetul acesta. Spune că i-au dat o cinste deosebită. Îngerul Gabriel, și aici îl folosesc foarte mult bisericile, în Luca 1:28, îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție, căruia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine binecuvântată, ești tu între femei. Elisabeta, mama Sfântului Ioan, Luca 1:42, ea a strigat cu glas tare, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul pântecelui tău. Oamenii simpli, Luca 11:27, pe când spunea Iisus aceste vorbe, o femeie din popor și-a ridicat glasul și a zis, ferice de pântecele care te-a purtat și de țâțele pe care le-ai subt. Spun și despre Domnul Iisus Hristos, că Domnul Iisus Hristos fiind născut din ea, și el este un argument pentru supravenerarea și închinarea la Fecioara Maria. Haideți să vedem ce se spune în continuare despre ea. Ce spune Irineu Mihălcescu, între mari teologi din Biserica Ortodoxă în istoria bisericească universală? În primele 3 secole, frații mei, e profesor și preot în teologia ortodoxă. În primele 3 secole, nu se cunosc sărbători ale Sfintei Fecioare. După secolul 3, începând cu anul 400, altcineva, Chiricescu, un alt mare profesor, dogmatician, în jumătatea a doua secolului 4, se iviră și sectele ce se întreceau în onorarea îngerilor, Mariei și Sfinților. De la 373 a început secta Coleridiensis în Arabia, care era compusă mai mult din femei și dădeau ca adorațiune Fecioarei Maria închinarea dumnezeiască și aduceau ca jertfă o plăcintă. Precum păgânii aduceau odinioară astfel de jertfă zeicei Ceres. Ia uitați-vă, unde se pare că începe această închinare? Cine aduce, de fapt, cine dezvoltă această închinare? În mod special, femeile în secta respectivă. Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a fost sărbată în secolul al V-lea în Siria, deci 400 și ceva, iar la sfârșitul secolului al VI-lea a devenit generală și obligatorie prin dispoziție împăratului Mauriciu. Spune Irineu Mihălcescu în Istoria Bisericească Universală. Frații mei, uitați-vă argumente! Argumente ale teologilor ortodoxi. Da? 1975, 1904, spuneam despre cărțile scrise mai în vechime că sunt mai sincere, așa. Erau destul de deschiși. Spuneam, uite, domnule, cam asta este adevărul. Ieronimbe de Betleem, în perioada anilor 400, protestează și spune așa. Orice tradiție care nu există în Scriptură este vrednică de disprețuit și vrednică de lepădat. Uitați-vă ce spune omul acesta. Cei care susțin o anumită tradiție apostolică lipsită de autoritatea Bibliei se află sub sabia mâniei lui Dumnezeu. Dacă toți creștinii s-ar fi călăuzit după ceea ce spunea omul acesta, care probabil că a rămas la cuvântul lui Dumnezeu. În apus, avem, frații mei, țineți-vă tari, apariții ale Mariei cu miile. Sunt minuni ciudate. De exemplu, avem la Fatima. Și atunci când am spus că suveranul pontif, Papa Ioan Paul al II-lea, a fost împușcat, spune că el a fost salvat de Fecioara Maria de la Fatima. Se spune că în ultimii 200 de ani, Fecioara Maria și-a făcut apariția în câteva locuri de pe glob, care au fost luate apoi de asalt de zeci de milioane de credincioși convinși de acest miracol. De exemplu, pe 11 februarie 1858, Bernadette Subrio, o fată de 14 ani dintr-o familie de oameni sărmani care locuiau în Lourdes, o mică localitate de la ampoalea munților Pirinei, aduna crengi uscate împreună cu sora ei și o prietenă. Pentru că suferea de azm, Bernadette a rămas puțin în urmă. Deodată, dintr-o peșteră, copil a auzit un vuiet. Când s-a uitat mai bine, în fața ei se afla o femeie înaltă, îmbrăcată în alb și încinsă la mijloc cu o panglică albastră. Părea un înger. Fata s-a speriat grozav. A căzut în genunchi și a început să plângă. Apoi a rupt-o la fugă. Acasă nu a spus nimănui ce a văzut. A doua zi însă, iar a fost nevoită să meargă la cules de vreascuri. Timp de câteva zile, ea s-a întâlnit cu îngerul care a cerut să se roage pentru păcătoși și să-i îndemne la pocăință. Până la urmă, Bernadette a povestit parohului, nisa tot ceea ce i s-a întâmplat și astfel toată suflarea a putut să afle de miraculoasa apariție. În timp ce Feciola de la Lourdes a săvârșit numeroase vindecări, primul caz fiind al unui bărbat care orbise. Localitatea a devenit celebră de atunci în prezent, existând aici 30 de hoteluri, un aeroport și o biserică subterană în care încap 20.000 de credincioși. În fiecare an, în această localitate poposesc peste 5 milioane de pelerini. Interesant este că aici funcționează un centru medical unde doctorii pot constata vindecări miraculoase. E și un centru să se vadă dacă s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat. Pe 13 mai, vă dau un alt exemplu, 1917, frații Iachinta de 7 ani și Francisco de 11 ani, împreună cu verișoara lor Lucia dos Santos de 10 ani, din Fatima, Portugalia, erau la păscutoile. O furtună năpraznică s-a iscat din senin, iar copiii speriați au început să se roage rostind rozariul, o rugăciune către Preacurata. După ce un fulger a brăzdat cerul deasupra unui stejar, a apărut o femeie învăluită în lumină. Vedeți și în partea altă tot la fel, o femeie învăluită în lumină. Plutea, purta rochie, jachetă și o manta țesută cu fire aurii. E Sfânta Fecioară, ne apără de furtună, și-au zis copiii. Aceștia au revenit acolo în fiecare lună pe data de 13, sperând că Maria Domnului va apărea din nou. După câtva timp, pe 13 octombrie, Sfânta Maria s-a arătat din nou. Și acum atenție! Le-a promis copiilor că va face o minune. Atunci s-au adunat peste 70.000 de oameni. Nimeni n-a putut să o vadă pe Fecioara afară de cei trei copii. Era o zi ploioasă. A urmat o minune descrisă de unul dintre martorii oculari. Ploaia a încetat, norii s-au risipit și soarele a apărut ca un disc de argint. Dintr-o dată a început să tremure. Lumina s-a făcut galbenă, verde, roșie, albastră și violetă. A rămas mulți de uimire când soarele, roșu ca sângele, se precipita spre pământ, amenințând să ne zdrobească. Dar și-a reluat locul pe cer. Fecioara a făcut o minune. În ziua în care se sărbătorea Fecioara de la Fatima, pe 13 mai 1981, teroristul Mehmed Ali deschidea focul asupra Papei Ioan Paul al II-lea, în piața San Pietro. Sfântul Părinte a fost transportat de urgență la spital, fiind salvat în ultima clipă. Sfântul Pontif a cerut apoi ca glonțul extras din el să fie pus în coroana Fecioarei de la Fatima, fiind convins că ea l-a scos din ghearele morții. Bineînțeles că s-au scris o grămadă de cărți despre aparițiile Maicii Domnului. Frații mei, puteți să le găsiți. Nu știu, eu am avut în perioada aceea, dar credeți-mă, nu știu, am fost călăuzit de Dumnezeu să-mi dau seama că sunt neadevăruri. Bineînțeles, o grămadă de icoane cu Maria care plânge. Știm foarte bine că cele mai multe dintre ele sunt contrafăcute și mai mult decât atât, pe măsură ce au apărut aceste așa zise minuni cu apariții mariologice, Maria, în momentul acesta, este co-răscumpărătoare cu Iisus Hristos. Adică este pe același piedestal. Are egalitate cu Domnul Iisus Hristos. Biserica Romano-Catolică a ridicat-o pe același piedestal. Încă în Biserica Ortodoxă, la nivel teologic, nu. Dar să știți că la nivel popular, da. De ce nu trebuie să ne închinăm la Maria? Rolul de mijlocitoare dată Mariei intră în contradicție cu afirmațiile Scripturilor. 1 Timotei 2,5. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos. Evrei 8,6. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărei mijlocitor este El, nu este altcineva. Deci, vă dați seama, citind aceste versete și alte versete, punându-le în paralel cu ceea ce am spus până acum, că teologia Mariei, în esență, fraților și prietenilor, chiar dacă este dur ce spun, dar este satanism. Pentru că în spatele acelei apariții este de fapt satana. Că oamenii sunt înșelați. El este mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Ioan 5, 22 și 23. Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca tot să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care a trimis. Isaia 42,8. Eu sunt Domnul. Acesta este numele meu. Și slava mea nu o voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Am câteva întrebări, frații mei și prieteni. Cine a hrănit mulțimile? Hai să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a luat 5 pâini, le-a binecuvântat, El a hrănit mulțimile. Altă întrebare. Cine s-a jertfit pentru noi? Maria? Nu. Spune Ioan că El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Am altă întrebare. Cine a părăsit slava pentru noi, pentru a se întrupa pentru noi? Maria a părăsit slava? Nu, era o fecioară oarecare de pe pământul acesta, curată. Da? Ia uitați-vă ce spune Filipeni 2, 6 și 7. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rău, făcându-se asemenea oamenilor. Altă întrebare. Cine a spus... Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da o dignă. Cine a spus? Mântuitorul Hristos sau Fecioara Maria? Domnul Iisus. Mai mult decât atât, cine a spus? Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cine a spus lucrul acesta? Maria sau Iisus? Tot Domnul Iisus Hristos a spus. Ce a spus Maria? Uite, cuvântul lui Dumnezeu ne spune ce a spus Maria. În Luca 1, de la 46 la 49. Și Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul. Și mi se bucură Duhul în Dumnezeul Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, că iată de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. Pentru că, într-adevăr, a fost o femeie aleasă, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este Sfânt. Uitați-vă, frații mei, Maria s-a smerit. Maria s-a bucurat că a ales-o Dumnezeu. Nu că a ales-o să ne închinăm noi la ea, la o creatură, ci că a fost un vas de cinste pe care Dumnezeu a folosit-o să vină Fiul lui Dumnezeu să moară pentru noi. Conceptul de pururea fecioare se mai numește și virginitate perpetuă, adică Maria a rămas fecioară până la moarte. Așa cum am spus, n-are niciun temei biblic. Iisus a fost născut din Fecioara Maria. În Romani 1:3. Ea privește pe fiul său născut din sămânța lui David în ce privește trupul. Luca 2:7. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut, nu singurul. Vreau să vă arăt ceva. La Romani, știți că Domnul Hristos a venit în contextul acela când în Imperiul Roman se serba mama și copilul. Zeița Hera sau Iunona redevenea fecioară în fiecare an. Aici, de fapt, se văd oarecum rădăcinile păgâne ale acestei doctrine. Pentru că în creștinismul acela de la început, când după anul 100 a început să pătrundă păgânismul, cum puteai să faci față păgânilor din Imperiul Roman care aveau un... Dom'le, avem și noi o fecioară. Dar hai să veniți și voi aici. Nu, dom'le, că uite și noi avem o fecioară care redevine fecioară în fiecare an. Însă relatarea biblică este contrară acestei doctrine. Matei 12, 46-50. Pe când vorbea încă Iisus noroadelor, iată că mama și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu el. Atunci cineva a zis, iată mama și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine. Dar Iisus a răspuns celui ce i-a adusese știrea aceasta. Ia auziți, cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis, iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela mi este frate, soră și mamă. Uitați-vă cum se raportează Domnul Iisus Hristos la familia sa după începerea misiunii de evangelizare. Da? Și știți de ce s-a dus. Mulți dintre noi știm de ce s-a dus mama cu frații să-L ia pe Iisus. Familia lui a crezut că Domnul Iisus Hristos a luat-o razna. Dar Domnul Hristos nu o luase razna, ci și începuse misiunea de evangelizare, de pregătire în vederea jertfei. În Nazaret, când Domnul Hristos a predicat, oamenii se întrebau, nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei? Maria a rămas acolo, nu s-a dus la niciun templu. Fratele lui Iacov și al lui Iosea și al lui Iuda și al lui Simon. Și nu sunt surorile lui aici între noi? Iisus mai avea și alți frați și alte surori și găseau în el o pricină de potignire. Despre Iosif și Maria, Matei 1:24-25. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat-o la el pe nevastă sa. Dar n-a cunoscut-o, așa cum am spus, adică nu s-a apropiat de ea până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Prieteni, la toate argumentele pe care le-am adus, nu putem să rămânem decât la acesta. Altul nu am în seara aceasta. Altul nu am. Iisus este singurul mijlocitor. Frații mei și prieteni, adevărul acesta ține de viață și de moarte. Noi nu trebuie să ne jucăm cu așa ceva. Noi nu trebuie să aducem închinare la altceva. Nimeni nu trebuie să se simtă obligat sau forțat. Fiecare poate să plece în seara aceasta să închine cui dorește. Însă, în fața adevărului, noi trebuie să ne predăm. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Căci este un singur Dumnezeu. Mai mult decât atât. Și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Doar omul Iisus Hristos. Și de ce doar omul Iisus Hristos? Pentru că doar El s-a adus ca jertfă pentru noi. Maria a fost doar un vas pe care Dumnezeu l-a folosit. Doar atât. Însă în perspectiva mântuirii, Cel care a adus mântuirea este doar Mântuitorul Hristos. Frații mei și prieteni, nu vi se pare ciudat că în momentul acesta sunt sute de milioane de creștini care sunt înșelați? Nu-și pot da fruntea la o parte, creierul să pătrundă lumina în mintea lor? Că oamenii sunt înșelați să se închine la altceva decât la ceea ce dorește Dumnezeu? Este uimitor că și astăzi, în secolul luminilor, se poate întâmpla așa ceva. Ne-am adunat în seara aceasta să învățăm ceva, că noi trebuie să fim cinstiți și să alegem între Scriptură și între tradiție. Vedeți cât de mare este diferența? În Scriptură El s-a adus ca jertfă și în tradiție oamenii se închină la altceva. Adoră pe altcineva. Domnul să ne dea înțelepciunea de care avem nevoie. Amin.